Bişkek Tertemek saat 9:30 Efirde Azattık Radyosu. Саламатар кадырман угармандар, азаттык этимек берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 16 сентябрь, күнгө жума. Микрофондо Сама Жумакадыров алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандык студенттер Кытайга виза ала албай жаткандыктан бийлик Кытай элчилигине консулдук бөлүмүнүн ишин жандантууга чакырды.
Кытай посольствосунда жакында теракт болду. Ошо теракт болгондон бери виза берүп жатыр да Кытайгачы. Көптөгөн студенттер, көптөгөн жарандар кайрылып атышат да. Ошону кантип четсе болот?
Акшыда президенттик шайлоого катыша турган талапкерлер өздөрүнүн ден соолугу боюнча маалымат беришүүдө.
Бул ирет шайлоого ат салышып жаткан негизги талапкерлердин жашы эң эле улгайынкы болуп, ошого жараша алардын ден соолугуна байланыштуу маселе көп көтөрүлүүдө.
Талас Бишкек жолуна каттаган таксисттер жумушка орношуу үчүн кеминде 20 000 сом берип киришүүдө. Бул акчалар кимдин чөнтөгүнө түшөт?
Бригадага жаң киргенде ар бир бала бир козу союп дасторконун алып үйүнө чакырып, жок үйгө чакыра албайм, үйүндө шартым жок дей турган болсо 10 000 жумакчы берет.
Алдыдагы жарым саатта учул жана башка жаңылыктарды кененирээк угасыздар. Мындан тышкары эксперт менен түзөөдө маек жана бүгүн басылып чыккан гезиттерде эмне макалалар камтылган Шайлоо Дүйшөевтен дагы билебиз. Эмесе адаттагыдай эле акыркы жаңылыктарды угалы. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Атамекен президент менчиктештирип алды деген жер маселесин карайт. Атамекен фракциясынын катчылыгы билдиргендей, бүгүнкү жыйында Дастан заводуна таандык Ал эми районунун Койташ айылындагы 27.5 гектар жердин менчиктештирилиши боюнча маалымат алынат. Жыйынга президенттин алдындагы мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси чакырылган. Ошондой эле аталган фракция Манас аэропортунун тамак аш даярдоо цехине байланышкан маселени дагы талкуулайт. Кечээ Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевди Койташтагы Дастан заводуна караштуу жерди басып алып, уйгурду деп айыптап чыккан. 2008-жылы Бакиевтер мыйзамсыз менчиктештирген бул жер тилкесин былтыр Бишкектин азыркы мэри Албек Ибраимов алгач өзүнүн аялына, андан соң Атамбаевга каттатканын билдирген. Президенттик аппараттын жетекчиси Фарит Ниязов болсо, Текебаевдин айткандарын четке кагып, мамлекет башчысы ал жер тилкесин мыйзамдуу сатып алгандыгын маалымдаган. Текебаевдин билдирүүсүнөн кийин Атамбаев июнь коогасын уюштурган деген айып менен сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылып, 6 жылдан бери издөөдө жүргөн Кадыржан Батыровдун чет өлкөгө качуусун иликтөөнү жана бул ишке убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн катышы бар жогун аныктап чыгуу үчүн мекемелер аралык топ түзүүнү башкы прокуратурага тапшырды. Бишкекте КМШ-га мүчө өлкө башчыларынын саммити башталат. Ага Орусия, Армения, Азербайжан, Казакстан, Тажикстан, Беларус президенттери, ошондой эле Кыргызстан президенти катышмакчы. Бүгүн күндүн биринчи жарымында КМШ-нын тышкы иштер министрлер кеңешинин жыйыны болот. Түштө мамлекеттик аларча резиденциясында мамлекет башчылар жыйынга чогулат. Учурда Кыргызстан бул уюмга төрага кылып жатат. КМШ саммитте катышуу үчүн Бишкекке кечээ түнү Беларус президенти Александр Лукашенко келип, аны Манас аба майданынан премьер-министр Сооронбай Жээнбеков тосуп алды. Ал эми Өзбекстандын атынан тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов катышмакчы. Өзбекстанды дээрлик 27 жыл башкарган Ислам Каримов көз жумгандан кийин президенттин милдетин аткарууга киришкен Шавкат Мирзиёев саммитке келбей турганы маалым болду. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги 1991-жылы түзүлгөн Бишкек саммити уюмдун 25-жылдык мааракесине туш келүүдө. КМШ-нын Бишкектеги саммити маалында коопсуздукту көзөмөлдөөгө 3000ден ашуун милиция кызматкерлери тартылды. Бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда саммит учурунда борбордук көчөлөр жабылат. Чектөөлөр 17 сентябрга чейин Манас аэропортуна кетчү жолдогу жээк жолу Манас, Чүй жана Абдрахманов көчөлөрүнө маалымалы менен киргизилип турат. Аталган мекеме шаар тургундарын буга түшүнүү менен кароого жана автоунааларды жол четинде токтотпоого чакырат. Саммитке байланыштуу маанилүү объектилерди, коомдук жайларды азык түлүк менен камсыздоочу жайларды кайтаруу күчөтүлдү. Сирия оппозициясы тынчтык сүйлөшүүлөрдүн мөөнөтү аныкталды деген маалыматты четке какты. Сүйлөшүүлөр боюнча жогорку комитеттин мүчөсү Джордж Сабра билдиргендей, Сириядагы абалды тынчтык жол менен жөнгө салууга үмүт аз болууда. Анткени Башар Асадтын режими 12 сентябрда күчүнө кирген жарашуу жараянын ар дайым бузууда. Буга чейин Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу алдында Сирия сүйлөшүүсү сентябрдын аягында болорун кабарлаган. Сириядагы жаатташкан тараптар элдешүү тартиптери сакталбай жатат деп бири бирине күнөөнү оодарып келишет. Орусия коргоо министрлиги бейшембиде АКШ колдогон сириялык оппозиция калк жашаган чөлкөмдөрдү аткылоону күчөтүп жатканын айткан. 14 сентябрда Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров жана АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Сириядагы элдешүүнү дагы 48 саатка узартууну макулдашкан болчу. Германия тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер Украинанын чыгышында ок атышпоо режими сакталып жатканын жарыялады. Ал Украинанын чыгышындагы өкмөт көзөмөлдөгөн Краматорск шаарындагы сапары учурунда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары тынчтык жараяны сакталып жатканын маалымдаган кошумчалады. Украина коргоо министрлигинин өкүлдөрү кечээ түндөн бери жикчилдер 6 жолу тынчтык келишимин бузганын маалымдады. Жикчилдердин өкүлдөрү болсо өз кошуундары ок атууга дуушар болгонун айтууда. 14 сентябрда Донецк жана Луганск облустарындагы жикчил лидерлер ок атышууну бир тараптуу токтотконун жарыялашкан. 2014 жылдын апрелинен бери Украинадагы жаңжал учурунда 9600 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Республика Ата Журт фракциясы бүгүн баш мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү талкуулайт. Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун иштеп чыгууга катылган фракцияда катышкан парламенттеги социал-демократтар Кыргызстан өнүгүү жана бир бол фракциялары менен биргеликте 27 июлда конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарышкан. Баш мыйзамды өзгөртүүгө оппозициялык күчтөр, жарандык коом, убактылуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрү каршы чыгып, бул аракет бийликти узурпациялоого кептей турганын айтып келишет. Спортчу Изат Тартыкыловго 5 миллион сомго бааланган белек ыйгарылат. Бул тууралуу Аюк холдинг компаниясынын вице-президенти Балбак Түлөбаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында белек 19 сентябрда тапшырылат. Быйыл жайында Бразилияда өткөн жайкы Олимп оюндарында Кыргызстандан барган 19 спортчунун арасынан жалгыз гана оор атлетчи Изат Артыков коло медаль таганган эле. Бирок эл аралык спорттук арбитраждык сот анын канынан тыюу салынган стрихнин заты табылды деген жүйө менен медальды кайра алып койгон. Изат Артыков болсо допинг колдонду деген айтоолорду четке каккан. Самат.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтка берип окуңуздар. Дарегибиз azattik.org. Эгер кол телефондон кире турган болсоңуздар azattik.mobi. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалы. Бүгүн республика боюнча жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы 1-6 метр секундасына жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 30 градуска чейин жылыйт. Суусамырда 20-25, Таласта 25-30 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 38 градус ысык болот. Ысык көлдө +19-24, Нарында 21-26, бийик тоолуу райондордо 11 градуска чейин күн жылыйт. Бишкек шаарында шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы 1-6 метр секундасына жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 28-30 градус жылуу болот. Уктурубузду кененирээк репортаждар менен улантсак, Кыргызстандын Кытай элчилигине консулдук бөлүмүн ишин жандантууга чакырды. Бул тууралуу Кыргызстан жана Кытайдын тышкы иштер министрлеринин сүйлөшүүсүндө айтылды. Консулдук бөлүмүн иштебегенинен кыргызстандык 300 жакын студент Кытайга виза ала албай жатканы кабарланган. 30 августтагы Кытайдын Бишкектеги элчилик имаратындагы жардыруудан соң бул өлкө виза берүүнү токтоткон, алар виза берүү керектүү жабдыктардын жарактан чыкканы менен түшүндүрүүдө. Ал эми Кытайга окуусунан кечигип жатканына студенттер кабатыр болушууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бишкектик Темирлан Нурадили уулу Кытайдын Үрүмчү шаарындагы жогорку окуу жайлардын бирин өткөн. Ушул айдын башында виза алып окууга жөнөгөн жаткан. Бирок Бишкектеги Кытай элчилигинин имаратындагы жардыруудан улам виза ала албай жатат. Окуусуна кабатырланган Темирланга тышкы иштер министрлигинин консулдук бөлүмүндө жүргөн жеринен жолуктук.
Посольствода иштебей калып жардыруу болуп, аякта деген көптөгөн студенттер бара албай калды. Азыр бияктан интернеттен жазып коюп туруп, университетке бара албай калган студенттер келип бияктан жазылып кетсин депчи, катталып кетсин. А ошо биз бияка келип деметтик жазылып. Пока эми белгисиз болду тиякта кандай болот Кытайда, качан иштейт посольство бияктан. Университетке айтып койдук ушундай, кечигип барабыз десек аякта айтышат, биз уктук ушундай, тиякта посольство жарылып калыптыр. Түшүнөбүз деп койду, бирок убакыт берген жок, кайсы убакытта келиш керек. Тияктан чыгарып койбосо болду депчи университеттен кайра.
Тышкы иштер министрлигинен Кытайга кете албай жаткандардын тизмесин алып, бул өлкөнүн тиешелүү органдары менен иштеп жаткандыгын билдирди. Кытайга окууга кете албай жаткандардын маселеси жогорку кеңеште да көтөрүлүп, депутат Нургазы Нышанов тиешелүү органдарды бул маселеге көңүл бурууга чакырган.
Кытай посольствосунда мына жакында теракт болду. Ошо теракт болгондон бери виза бербей атыптыр да Кытайгачы. Көптөгөн студенттер, көптөгөн жарандар кайрылып атышат да. Ошону кантип четсе болот? Студенттерибиз ошо Кытайга кире албай атыптыр. Окуп аткан студенттерибизчи.
30 августтагы жардыруудан соң Бишкектеги Кытайдын элчилиги иштебей турат. Элчилик имаратына бараткан жолдо коопсуздукту күчөтүү максатында катар-катар милиция кызматкерлери коюлуп, бөлөк бөтөн киши киргизилбей жатат. Студенттердин окууга кете албай жатканы боюнча элчилике телефон чалганыбызда атын атагысы келбеген кызматкер студенттердин кете албай жатышынын себебин элчиликтеги жардырууга байланыштырды.
Это не только не могут студенты уехать.
Бул маселе студенттерге эле тиешелүү эмес. Эч ким виза алып кеткен жок. Терактка байланыштуу виза берүү токтотулган. Чынын айтканда себептерин көрсөткөн жокпуз. Терактка байланыштуу виза берүүнү белгисиз мөөнөткө токтоттук.
Причина не указывается, просто прекратилась выдача на неопределённый срок.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматында ушул тапта 300 чукул студент Кытайга окууга жөнөй албай турат. Министрлик өкүлдөрү мындай кырдаалды. 30 августтагы жардыруу учурунда элчиликтин виза басчу жабдыктарынын жарактан чыккандыгы менен түшүндүрүүдө. Тышкы иштер министринин орун басары Азамат Үсөнов парламентте сүйлөп жатып, бул жаатта Кытайдын расмий органдары менен сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын билдирген.
Элчилик азыр биринчи шылтоосу теракт болгондон кийин виза оформлять этчү аппаратуралары иштебей атканын билдирди. Экинчи себебин посольствода иштегенге шарт жок деп дагы айтып атышат. Уже эки жолу нота бердик, аларга тез арада ошо Кытайга барчу окуучулар визаларын берсеңер болот эле деп. Андан тышкары алар менен сүйлөшүп, биз азыр ошол студенттердин списоктарын тактап атабыз. Саны 300 кишиге жетти. Биз бүгүн ошол списокту Кытай элчилигине беребиз. Алар Кытайга билим берүү министрлигине жиберип, анан ошо балдар барчу университеттерде алар ошо виза себеби менен кеч келишет. Ошо кеч келгенде регистрациясына аларга жардам бергиле деп.
Ошондой эле Кытайга кете албай жаткан студенттердин маселесин кыргыз тышкы иштер министри Эрлан Абдуллаев Кытайдын тышкы иштер министри Ван менен сүйлөшүүсүндө да көтөрдү. Анда Абдуллаев Кытай тараптан элчиликтин консулдук кызматынын ишин эртерээк жандантууга чакырган. 30 августта Бишкектеги Кытай элчилигинин имаратына жан кечти. Машине менен сүзүп кирип өзүн жардырган. Андан өзү мүрт кетип, элчиликтин 3 кызматкери жараат алган эле. Улуттук коопсуздук комитети 6 сентябрда Кытай элчилигиндеги жардыруунун бет ачылгандыгын кабарлаган. Андагы маалыматка ылайык, жардырууга буйрутма бергендер Сириядагы согуштук аракетке катышкан, курамында уйгурлар да кирген. Джабхат аль-Нусра жана Жамаат Таухитова Джихад тобунун мүчөлөрү экендиги такталган. Жардырууну 33 жаштагы уйгур тектүү адам ишке ашырганы, ал буга чейин Тажикстандын паспортун көтөрүп жүргөндүгү аныкталгандыгы да айтылган. Учурда теракт уюштурууга шектелип 5 киши колго түштү. 4 адамга издөө жарыяланган. Издөөгө алынган айрым адамдар маалымат каражаттарына маек куруп, өздөрүнүн күнөөсүз экендигин айтып чыгышкан эле. Элчиликтеги жардыруудан соң Кытай тарап камтамачылыгын билдирип, Кыргызстандагы өз жарандарынын коопсуздугун камсыз кылууну талап кылган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте КМШ-га мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын саммити башталат. Ага Орусия, Армения, Азербайджан, Казакстан, Тажикстан, Беларусь президенттери катышат. КМШ саммити жана уюмдун орду болочогу тууралуу түзөөдөгү маекке орун берсек, аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова жүргүзөт.
Рахмат Самат. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жыкшенкулов менен түзөөдө ушул темада маектешебиз. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бишкекте ушул КМШ мамлекет башчыларынын саммити баштала турган болууда. Бул саммитте кайсыл маселелер көтөрүлүшү мүмкүн?
Эми негизинен бул баягы кезектеги саммит болуп атат. Менин оюмча баягы күн тартыбын жарыялабадыбы? Үч маселе карат негизинен. Мындан ары СНГнын тагдыры кандай болот? Экинчи маселеси ушу маданият жана гуманитардык маселелер боюнча кызматташуу, үчүнчү болсо ушу коопсуздук маселери.
КМШ өкмөт башчыларынын буга чейин Бишкекте өткөн саммитинде уюмду реформалоо тууралуу сөз болгон эле. Ушул КМШ азыркы тапта кандай реформага муктаж деген ойдосуз?
Эми реформа болот деген сөз 10 жылдан ашык болду СНГдечи. Ошол себептен менин оюмча азыр дүйнө жүзүндөгү абал өзгөрүлбөдү. Эл аралык абал өзгөрүлдү. Эл аралык экономикалык кризис баткандай көрүнүп атат. Жалпы терроризм, экстремизм үсүлөрү күчөдү. Ошон үчүн мен ойлойм, эффективдүү иштегенге, натыйжалуу иштегенге шарттар түзүлүш керек. Жанагы СНГ-дагы институттар кыскарылып, ошолордун тиги дүйнө жүзүндөгү тажрыйбаны изилдеп, бир таттыктуу адамдарды ошол жака иштетип, анан бир мындай чечүү маселелер бери жараш керек да менин оюмча.
Негизи эле ушул КМШ уюмунун чөлкөмдөгү орду канчалык, анын мындай болочогу барбы?
Менин оюмча өзүңөр билесиңер, СНГ СССР урагандан кийин пайда болгон декабрда Алматыда. Ошондон кийин негизги максаттары ошо СССРге кирген республика жаңы эгемендүү мамлекет болгондон кийин ар бир жаңы мамлекет өзүнүн кызыкчылыгын көздөп, өзүнүн улутун улуттук мамлекеттерди бутуна тургузганга, өзүнүн улуттук кызыкчылыгын көздөгөнгө бир аракеттер жасаган. Башындачы 25 жылдын ичинде ошол негизинен максатка жетти. Мына 25 жылдан бери карасаңар СНГ мамлекеттери көбүнчөсү бутуна туруп, ар бир өзүнүн саясий система орнотуп, экономикасын уюштуруп, кандай бир улуттук кызыкчылыгын көздөгөн саясаттарын өткөзүп атат да. Эми болсо дүйнө жүзүндөгү интеграция процесстери кетип атпайбы? Ошого жараша мындан ары дагы бекемдегенге, мамлекеттин ортосундагы мамлекет бекемдегенге аракеттен жазат. Өзгөчө мен айтып коеюн, бизге окшогон кичинекей чакан мамлекеттерге, ушу кооптуу маселелери көп мамлекеттерге, экономикасы начар мамлекеттерге СНГ мамлекетте активдүү катышып бул өтө зарыл.
Бишкек саммитине Өзбекстан президентинин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев келет деп айтылган эле, бирок тышкы иштер министри келди. Бул эмнеден кабар берет?
Мен ойлойм, бул андай деле саясат кылбаш керек да бул маселеде. Бул жерде этика маселеси, аякта 40 күн өтөлөт тиги Каримов каза болгондон кийинчи бир четинен. Андан кийин Азиз Хафизович тышкы иштер министри абдан тажрыйбалуу, мындай таасирдүү адам Өзбекстандачы. Ал келгенинде эле жакшы болду. Мен бул практикада болгон, СНГ мамлекеттерде кандай бир мамлекеттик кыйынчылыктар болсо тышкы иштер министри болуп же премьер министр болуп келчү да. Азыр шайлоонун астында отурат Өзбекстан. Ичинде дагы көп саясий маселелерге ошон үчүн ал ордунда болуш керек деген ойдо болуш керек.
Дагы бир суроо, кыскачараак жооп берип койсоңуз. Саммитке Беларусь президенти Александр Лукашенко да келди. Мурдагы президент Курманбек Бакиевге башкалкага берген Лукашенконун бул сапарынан кийин кыргыз Беларусь алакасы жакшырат десек болобу? Негизи эле Бакиевди экстрадициялоо маселеси козголушу мүмкүнбү?
Жок, мен ойлойм, бул маселени сөзсүз көтөрүш керек биздин бийликче. Анткени эл күтүп атат Бакиевди качан экстрадиция болот деп. Көтөрүшү мүмкүн, бирок ошону чечет деп мен ишенбейм да. Анткени бул жерде жалаң саясий Лукашенко менен Бакиевдин саясий маселелеринен башка адамкерчилик маселелери болуп калган мамилеси. Анан аякта системасы дагы башка да, сот системасы, укук коргоо системасы башка. Ошон үчүн бул жерде андай эме күтүш болбойт.
Рахмат. Рахмат сизге анда. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов биз менен түз ободо маектешти. Самат кепсенде.
Рахмат. Азыр болсо күндүн кыскача мазмунуна токтололу дагы, андан ары уктуруубузду улантабыз. Атамекен президент менчиктештирип алды деген жер маселесин бүгүнкү отурумунда карайт. Бишкекте КМШга мүчө өлкө башчыларынын саммити башталат. КМШнын Бишкектеги саммити маалында коопсуздукту көзөмөлдөөгө 3000 ашуун милиция кызматкери тартылды. Сирия оппозициясы тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн мөөнөтү аныкталды деген маалыматты четке какты. Өзбекстанда электр энергиясы кымбаттап жатат. Республикада журт бүгүн баш мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү талкуулайт. Изат Артыковго 5 000 000 сомдук белек ыйгарылат. Уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен уланталы. АКШда президенттик шайлоодо талапкерлердин ден соолугу олуттуу маселелердин бири. Хиллари Клинтондун 11 сентябрда өзүн жаман сезүүсүнөн кийин ал маселе курчуп, талапкерлердин саламаттыгы боюнча толук маалымат берүү талабы коюлду. Ошондуктан Клинтон айымда Дональд Трамп да ден соолугу боюнча кошумча маалымат беришти. Теманы Айданбек Акматулу улантсын.
68 жаштагы Хиллари Клинтондун ден соолугуна байланыштуу маселени буга чейин анын атаандашы Дональд Трамп көтөрүп келген. Бирок ага эч ким анча маани берген эмес. 11 сентябрда Нью-Йоркто 2001-жылы Кошмо Штаттарда жасалган терактардын 15 жылдыгы эскерилип жаткан учурда Хиллари Клинтон өзүн жаман сезип, расмий иш чарадан эрте кетүүгө аргасыз болгон. Ал авто унаага отураарда буту чалыштап, жан сакчылары жөлөп авто унаага салган. Клинтонду мындай абалын түшүндүрүүгө аракет жасаган командасы ага ысык өтүп кетти деген. Бирок кийинчерээк жеке дарыгери Лиза Бердак Хиллари Клинтондун өпкөсүнөн сезгенгенин кабарлаган. Мына ушундай ар түрдүү маалыматтар Клинтон АМдын ден соолугу боюнча маселени ого бетерди үлүктүрүп, ал Клинтон АМ саламаттыгына байланыштуу шайлоого катыша албаса, анын ордуна демократиялык партия кимди чыгарат деген талкууларга чейин жетти. 15 сентябрда Хиллари Клинтондун дарыгери Лиза Бердак Клинтон АМдын саламаттыгы боюнча жаңы маалымат берип, демократиялык партиянын талапкеринин ден соолугу талаптарга жооп берет, кызматка даяр деп билдирди. 11 сентябрдан кийин Клинтон антибиотик менен дарылануу жана эс алуу менен саламаттыгын чыңдады, деди Лиза Бердак катында. Ошондой эле Хиллари АМдын кан басымы, кандагы холестерин нормада экени айтылды. Документте Хиллари АМ калкан безин нормалдаштыруу максатында жана аллергияга каршы тромбоз жана кан тамырлардын тромбоэмболиясынын алдын алуу максатында дары ичип жүргөнү белгиленген. Маалым болгондой, Хиллари Клинтон 2012-жылы тромбтон эс ооп жыгылып, бир кыйла убакыт дарыланган. 11 сентябрдагы окуяга токтолгон Хиллари Клинтон баш айланып, тең салмактуулугун жоготуп алганын ырастаган. Андан бери дарыланып, абалы жакшырган Клинтон 15 сентябрдан тарта үгүт өнөктүгүнө кайрадан киришерин кабарлады. Бул арада Республика партиясынан талапкер Дональд Трамп дагы өзүнүн ден соолугу боюнча маалыматты медицина темасына байланыштуу доктор Оздун ток шоусунда ачыкка чыгарып, өзүн 30 жаштай сезерин билдирди.
Just about the same age as Ronald Reagan. And
Ronald Reagan президент кезинде канча жашта болсо, мен орточо мына ошо курактамын. Хиллари Клинтон менден 1 жаш аркада. Мунун зарылдыгы канчалык экенин айта албайм, бирок баскан турган жашоомо таянып туруп, өзүмдү 30 жаштагыдай сезеримди айталам.
Айданбек Акматулун материалын уктуңуздар. Азыр болсо аймактык жаңылыктар улансак, ар кандай жашоо шартка байланыштуу акыркы кезде өлкөдө такси айдап жан баккандар арбыдан. Бирок таксист болуп жумушка кирүү да оңой иш эмес. Маселен, Талас Бишкек унаа жолундагы жүргүнчүлөр ташыган таксилердин катарына кошулуш үчүн шапкасына эле 20,000 сомго чукул каражат берүү керек. Бул акчанын кайда сарпталарын Альбина Сулайманова билүүгө аракет кылды.
Талас Бишкек каттамында жүргүнчү ташып эмгектенгендердин жумушу күн сайын таңкы саат 7:00 башталат. Кимиси белгиленген жерге биринчи келсе, кезекке туруп коюп, кардар топтой баштайт. Калганы да бул тартипти сактайт. Бирок ушул этапка чейинки тепкич өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Башкача айтканда, таксист болуп ишке кирүү шаан шөкөт менен коштолот. Алардын негизгилерин Талас Бишкек каттамында 16 жылдан бери жүргүнчү ташыган 52 жаштагы Майрамбек Дөрбөнов айтып берди.
Бригадага жаң киргенде ар бир бала бир козу союп, дасторконун алып үйүнө чакырып, ынтымакка кирет кошулуп. Анан жок, үйгө чакыра албайм. Үйүмдө шартым жок дей турган болсо, 10,000 акча берет. Ушул акчаны отуруп алып биз же кафеге барып, же эмеге природага чыгып, ошол балдар менен таанышуу кече жыгылып, бригадага жана жаңы баланы алып ушундай кылып жок кылып коебуз.
Ишке жаңы кирген адам өз бригадасындагы эмгек жамаатка кызматын майлоодон сырткары атайын фонд үчүн да акча которот. Атын атагысы келбеген айдоочунун айтымында ошентип таксист болуп ишке орношуу үчүн эле баш аягы 20,000 сомго чукул каражат кетет. Анын кайда сартталарын 40 жылдан бери такси айдаган 62 жаштагы Исраил Кожоев мындайча баяндады.
Эми бул фондду көпчүлүгүндө эмнеге үйрөт? Баягы жамандык жакшылыкка барып топтоп беришет, ушу коллектив менен барышат. Анан кийин оорураак бир неме болуп калса, жолдон мындай кырсык болуп ошого кошулат.
Мындан тышкары фондко деп ар бир каттам үчүн 100 сом алынат. Анткени менен каражаттын кайда жумшалып жатканын билбеген айдоочулар да бар. Бул боюнча Улан Раев 2000-жылдарды эскерип төмөнкүдөй пикир билдирди.
Ал убакта чогулган акчалардын немелери көп болчу. Тетигиндей сорок лети интернат, чалдыбар интернаттарына балдарга ошентип төлөп, жылына ошентип турчук. Как положено берип, квитанция алып койчук, мунун берилдим, булай да булай да деп. Азыр эмне кылышат билбейм.
Талас Бишкек каттамында жүргүнчү ташыган 500 жеңил машина бар. Ар бири кезек менен жумасына 3-4 күн иштейт. Жол кире акысы жайкысын 500 чейин болсо, кышында 1000 сомго дейин көтөрүлгөн учурлар кездешет. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Эми бүгүнкү гезиттерди барактоого кезек келип жетти. Шайлоок Дүйшеев, бүгүн кайсы гезиттер жарык көргөнүн айтып берсин.
Эркин Тоо, Кыргызстуусу, Де Факт, Фабула, Вечерний Бишкек, Суперинфо. Эми алардын жазгандарынан баштайлы. Суперинфо гезити Атамбаев, Текебаевге эркекче жооп береби же көчөк артында саясий куугунтукту улантабы? Аларча резиденциясындагы чекишкаларды ким ичет деген? Ошту мери Атамбаевди сындагандарды каргады деген? КСДПнын депутаттары автобуска түшкөнүнө нааразы деген макалаларды басуу менен Өмүрбек Текебаевдин Атамекен менен иштешкиси келбесе КСДП коалициядан чыгып кетсин деген аталыштагы маегин жарыялады. Булардан кийин Максим Бакиевдин бир кездеги жертилкесине президент там салып жатабы деген, Үңкүртөөдөн өзбек милициялары качан кетет деген, референдумга жок кыймылы курултай өткөрөт деген, коррупцияга каршы эл ичинен көзөмөл башталды деген чакан кабарлар басылды. Ушул эле суперинфо гезити Равшан Жээнбековдун Атамбаев Акаев менен Бакиевдин жолуна түшүп жасай албаган иштерин конституцияга шылтап жатат деген ат менен маек курду. Вечерний Бишкек гезити жаңы санын президенттин аппарат башчысы Фарид Ниязовдун Текебаев сотто жооп берип калышы мүмкүн деген сөзү менен ачып, Атамекен партиясынын лидери Мурда Койташ айылындагы Дастан акционердик коомуна тиешелүү болгон жердин 27 гектарына президент там салып жатат деген билдирүү таратканын, бирок апрель революциясына чейин эле андагы жерлер жарандарга сатыла баштаганын, сатылган жерден Албек Ибраимов участок сатып алып, аны Алмасбек Атамбаевге сатканын, мында эч кандай кылмыштуу иштин жоктугун, бул деген бир кезде Текебаев Акаевдан Дубовый парктын ичинен участок алгандагыга карагандан алда канча мыйзамдуу экенин, анын үстүнө мунун баары президенттин декларациясында ачык айкын көрсөтүлүп турганын, Атамбаев Акаев менен Бакиевге окшоп тамды мамлекеттин эсебинен эмес өз чөнтөгүнөн салып жатканын жазды. Фабула гезити Тилек Рыскуловдун Текебаев тилинин азабын тартабы деген макаласы менен жаңы санын ачты. Гезиттен мародерчулук козгосу эле Текебаев эмне үчүн чычалап чыгаарын, Текебаев Илим Карпекти кантип коркутканын, парламенттеги коалиция бузула турган болсо Атамекен, Өнүгүү Прогресс, Бир Бол фракциялары оппозицияда калып, КСДП, Кыргызстан Республика Атажурт фракциялары коалиция кура тургандыгы айтылып жатканын, Текебаев Бабановду КСДПсыз коалиция түзүүгө жакшы эле үндөп көргөнүнөн эч нерсе чыкпаганын, эми баары Бабановду айлана баштаганын, Текебаевдин азабын эми бир кездеги партиялаш жигиттери Ырайкан Төлөгөнов менен Туратбек Мадылбеков тартканы калганын, анткени мародерчулуктун кара туманы кайрадан каптай баштаганын кабарлады. Фабула ошондой эле Жаркынай Кадыркулованын Жиндикана деген макаласына окурман көңүлүн буруп, 14 сентябрда америкалык Элелиана Лобел деген аял негиздеген Гатки Койот аттуу клуб ачылганын, бул аял клубка келген кыздар арак ичип, тамеки тартып, жылаңач бийлешээрин, кыскасы бул жерге келген кыздар кардарлардын оюна эмне келсе ошонун баарын жасашаарын, клуб буга чейин кыздарды даярдап бүтүп, эми ошол жиндиканага келчү кардарларды күтүп жатканын, демократия деп коюп акшыдан келген бул аял эми кыргыз кыздарын кантип бузуунун түнкү мектебин ачканын маалымдап, кыргыздын 5 жигитинин ага каршы ойлоруна орун берди. Дефакты гезити депутат Мээрбек Мискенбаевдин убактылуу эмес эле бактылуу өкмөт түзүлгөн экен аттуу маегине орун берди. Ал маегинде 7 апрелде карапайым калк революция жасаганын, убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү ошондо камакта олтурганда аларды куткарып алган ошол эл болгонун, Ала Тоо аянтында балдардын каны төгүлүп, кыргыздар сыстап турган маалда айрым атка минерлер ыймандан кетип, дүкөндөрдү талкалап, качкан бийлиги ээлеп алган мамлекеттин казынасына кол салып, байлык топтоп жүргөнүн эстегенде кыжырын кайнап, дене боюң дүркүрөөрүн, балдардын сөөгү жерге бериле элек жатканда алар ага үйгө кирип алып кызмат талашып олтурганы ошо кезде эле кудайга жакпаганын, эми алар бүгүн да кайрадан ымалага келип кайрадан үн чыгара баштаганын кеп кылды. Кыргыз туусу гезити Кутман Курак кут болсун деген ат менен эртең 17 сентябрда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 60 жашка чыгаарын кабарлап, 2010-жылдан кийинки оор мезгил Алмазбек Шаршеновичтин моюнуна түшкөнүн, Кыргызстан кылдым мизинде кылтылдап турганын, ала салып кеткейле деп коңулда жаткан айрымдар ойлогондой болбой, өлкө акырындап алга жылып, элге таянган кыйынчылык чыныгы элдик лидердин жетекчилиги менен артта калганын, өлкө туруктуу өнүгүү жолуна түшкөнүн белгилеп, өлкө башчысын 60 жылдык Кутман курагы менен куттуктап, ага чың ден соолук, албан албан ийгиликтери жана ар дайым эли менен бир болушун каалады. Президентти кутман курак менен биз дагы куттуктап бекем эрк үй бүлөлүк жана адамдык бакты алай каалама.
Рахмат, рахмат. Урматтуу радио каармандар, кененирээк дагы биздин сайттан ушул эле басма сөз баяндаманы аягына чейин окуп алат деп ишенели. Биздин убакыт келип калганына байланыштуу биз дагы басма сөздү кыскартууга мажбур болуп калдык. Биз болсо ушу менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Азыр көз ирмемден кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Ал жакта дагы арай көз чарай талкуусу сиздерди күтүп жатат. Биз менен болуңуздар. Бишкекте саат 10 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Биз берүүлөрдү түзүп улантып жатабыз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай берүүсүнүн кечинки кайталоосун угасыздар. Анда парламенттеги башкаруучу коалициянын тагдырына байланышкан ОШК иштер жана Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин президент Атамбаевга карата айрым жашыруу маалыматтарды ачыкка чыгарганы тууралуу сөз кылабыз. Коалициянын туруктуулугу кандай болот? Убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн тиреши эмнеге алып барат? Бул тууралуу талкуунун кайталоосун алдыда угасыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угалы, алар менен Нуржан Токмоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте КМШ мүчө өлкө башчыларынын саммити башталат. Ага Кыргызстан, Орусия, Армения, Азербайжан, Казакстан, Тажикстан, Беларусь президенттери катышат. Бүгүн күндүн биринчи жарымында КМШнын тышкы иштер министрлер кеңешинин жыйыны болмокчу. Түштө болсо мамлекеттик аларча резиденциясында мамлекет башчылары жыйынга чогулат. Бул жыйында негизинен экономика, КМШнын болочогу, ошондой эле маданий гуманитардык тармактарда өз ара кызматташтык маселелери ортого салынмакчы. Учурда Кыргызстан бул уюмга төрагалык кылып жатат. Көз каранды мамлекеттер шериктештиги 1991 жылы түзүлгөн Бишкек саммити уюмдун 25 жылдык мааракесине туш келүүдө. Атамекен президент менчиктештирип алды деген жер маселесин карайт. Атамекен фракциясынын катчылыгы билдиргендей, бүгүнкү жыйында Дастан заводуна таандык Аламүдүн районунун Койташ айылындагы 27,5 гектар жердин менчиктештирилиши боюнча маалымат алынат. Жыйынга президенттин алдындагы мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы, ошондой эле каттоо кызматынын жетекчиси чакырылган. Мындан тышкары аталган фракция Манас аэропортунун тамак аш даярдоо цехине байланышкан маселени дагы талкуулайт. Кечээ Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевди Койташтагы Дастан заводуна караштуу жерди басып алып үй курду деп айыптап чыккан. Президенттик аппараттын жетекчиси Фарит Ниязов болсо Текебаевдин айткандарын четке каккан. Текебаевдин билдирүүсүнөн кийин Алмазбек Атамбаев июнь коогасын уюштурган деген айып менен сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган 6 жылдан бери издөөдө жүргөн Кадыржан Батыровдун чет өлкөгө качуусун иликтөөнү жана бул ишке убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн катышы бар жогун аныктап чыгууну башкы прокуратурага тапшырган. Сирия оппозициясы тынчтык сүйлөшүүлөрдүн мөөнөтү аныкталды деген маалыматты четке какты. Сүйлөшүүлөр боюнча Жогорку комитеттин мүчөсү Жорж Сабра билдиргендей, Сириядагы абалды тынчтык жол менен жөнгө салууга үмүт аз. Анткени Башар Асадтын режими 12 сентябрда күчүнө кирген жарашуу жараянын дайыма бузууда. Буга чейин Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун ортончулугу алдында Сирия сүйлөшүүсү сентябрдын аягында болоорун кабарлаган болчу. Германия тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер Украина чыгышында оо катышпоо режими сакталып жатканын Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочуларынын маалыматына таянуу менен билдирди. Ал кечээ Украинанын чыгышындагы өкмөт көзөмөлдөгөн Краматорск шаарында сапарда болду. Украина коргоо министрлигинин өкүлдөрү болсо соңку убакта жикшилдер 6 жолу тынчтык келишимин бузганын маалымдады. Жикшилдердин өкүлдөрү болсо өз кошуундары ок атууга дуушар болгонун айтууда. 14 сентябрда Донецк жана Луганск облустарындагы жикшилдердин лидерлери ок атышууну бир тараптуу токтотоорун жарыялаган. Республика Ата Журт бүгүн баш мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү талкуулайт. Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун иштеп чыгууга аталган фракцияда катышкан парламенттеги социал-демократтар, Кыргызстан, Өнүгүү жана Бирбол фракциялары менен биргеликте 27 июлда конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыгышкан. Баш мыйзамды өзгөртүүгө оппозициялык күчтөр, жарандык коом, убактылуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрү каршы болуп, бул аракет бийликти узурпациялоого кептей турганын айтып келишет. Самат.
Рахмат, азыр арай көз чарай берүүсүнө кезек төрөбүз. Кыргыз парламентиндеги башкаруучу коалициянын тагдырына байланышкан талаш тартыштар жана Ата Мекен фракциясынын лидери мамлекет башчысына айтылган сын сөздөрү көп талкууга жем таштоодо. Бийликтеги саясий элитанын арасында ажырым кечишине эмне себеп болууда? Саясий күрөштүн төркүнүндө жеке кызыкчылыктар үстөмдүк кылып жатабы? Азыркы бийлик мурдагы башкаруучулардын жолуна түштүбү? Оппоненттердин кармашы демократиянын кадимки көрүнүшүбү же чектен чыккан жорукпу? Жана башка ушул суроолорго Бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө талкуулайбыз. Талкууну Бактоо Орунбеков алып барат. Белгилей кетсек, бул бүгүнкү чыгарылыш кечээ күнкү программабыздын кайталоосу экенин дагы айта кетели.
Рахмат. Урматтуу радиочулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Бегалы Наргозиев жана Курманбек Дыйканбаев катышмакчы. Урматтуу радиочулар, эгерде биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо, анда 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыгып биздин талкуубузга кошулсаңыздар болот. Урматтуу Бегалы мырза, Курманбек мырза, мына сиздерге экөөңүздөргө тең бир суроо берейин. Кечээ Жогорку Кеңеште башкаруучу коалициянын бузулушу жөнүндө катуу сөздөр айтылды. Бүгүн болсо Ата Мекен фракциясынын жетекчиси президентке байланыштуу ачуу сындарды айтып чыкты да. Бул абалды сиздер кантип баалап жатасыздар? Бул кырдаалдын өзү эмне деп айтсак болот? Эмнени түшүндүрөт? Эмнени билет? Бегал мырза.
Бул эми өлкөдө түзүлгөн жаңы саясий кризисти билдирет. Бул мурдан бышып келаткан кризис болчу. Азыр ошол чегине жетти. Мурун 31 августта сүйлөгөн сөзүндө Атамбаев Ата Мекен жана башка убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн мародерчулук менен айыптаган. Бүгүн болсо Текебаев Атамбаевди мародерчулук менен айыптады. Себеби Ата Мекенди айыптаганда Бакиевдин жана Жаныш Бакиевдин баласынын офистерин уурдап кетишкен, тонап кетишкен тиги бул мародерлук болчу да. А бүгүн Текебаев Атамбаев өзү Бакиевдин жана жерин кой таштагы 27 гектар жерин мародерлук жолу менен өзүнө ээлеп алды деп. Бул саясий күрөш. Эгер мунун аягы эмнеге барат? Эгер ушул күрөштүн аягында Атамбаев бийликти Атамбаевче бийликти алып калса, анда Текебаев камалып кетиши мүмкүн. Эгер дагы бир кандайдыр бир саясий жолдор менен Текебаев бийликке келсе, анда Атамбаев мародер болуп камалышы мүмкүн. Ушундай катуу чыңалышкан саясий оюндар башталды деп ойлойм.
Курманбек мырза,
бул эми тарыхый нерсе го. Бүгүн ошо конституциялык реформага байланыш болуп саясий күрөш башталды. Албетте бүгүн ушу парламенттин өзүндө дагы жана коалиция боюнча, ушу көчөңкү сиз айткан боюнча коалиция боюнча, коалициянын ичинде туруп мындай өзүнөн чыккан жат жаман болуп кеп болуп атпайбы? Мен ойлоп атам, бүгүн ушу коалиция дагы жакын арада чечим чыгарып туруп коалициянын төрагасы шайланбады, ошого карабастан коалицияны ким ачыкта кылат, ким көпчүлүктө ошол маселе чечилет болуш керек жакын арада. Экинчиден, мына айтып аткан маселе боюнча, чындыгында ушу мародерство боюнча, ушу 31-нде айтканда карапайым эл бир чыныгы эле ачылабы, кыңырыш кылычкыла билинет деген ойдо калган. Но Текебаев мына алдылап кетип биринчи удар кылды. Себеби деген ошо 2013-жылда депутаттык комиссия түзүлгөн ошо мародерство боюнча. Курманбек Осмонов иликтеп 10 депутаттан, ар бир фракциядан 5-5 болгон, анан ошондо комиссиянын корутундусу жазылган. Болот Шернияз менен Өмүрбек Текебаев кыйыр күнөөсү бар. Туратбек Мадылбеков менен Райхан Төлөгөновдун түз тиешеси бар деп коюп комиссия.
Бул кайсы жылы болгон?
2013-жылы.
2013 быйыл 2016-жылы. Эмне үчүн ошол убагында бул иш аягына чыкпай, азыркы президент тарабынан бул аягына чыгып мындай бир тиешелүү жазасын алып күнөөкөрлөр жазаланышы керек эле да?
Ооба, бул биякта абдан эле жөнөкөй эмес. Себеби деген ошо революциядан кийин Текебаев өзү айткандай кырдаал оор болгон. Революционер деген бийликке деген ата жут келип калды, оппозиция болуп республика келип калды, ар намыс келип калды, СДПК Ата Мекен аз добуш болуп калган да. Ошондо деген революцияны сактайбыз деп коюп булар деген ошо кырдаалды курчутуп жана ошондо дагы кеңешип эми алып кетсе уурдап кетсе кичине балдар бирдеме алып койгондур.
Ал кезде парламент азмас болсо дагы оппозициянын үнү бар болчу.
Ооба,
ата журттун үнү бар болчу. Азыр чөнтөк парламент толугу менен
айтыңдарчы, ошол мына бүгүнкү кармаш башталган саясий элита, алар кечээ мындан 5 жыл мурда чогуу жүрүштү эле, чогуу революция жасашты эле, андан кийин башкаруучу коалиция түзүп курап иштеп атты эле. Анан ушул бул саясатчылар арасында бүгүн жаракка кетишинин эң негизги себебин сиздер эмнеден көрөсүздөр?
Себеби булар бир жанагы куру сөздөр менен гана эч бир идеологияга негизделбеген бийлик үчүн күрөштүн жыйынтыгы ушу болду. Мына Атамбаевдин негизги максаты бийликти ээлеп алыш керек болчу. Кандай гана жол менен 1000 адамды өлтүрүп гана ошол максатына жетти, президент болду, парламентти чөнтөгүнө салды, баардык бийликти узурпациялады. Ошон үчүн бүгүн эми жалгыз гана ага каршы анын тилин укпаган, анын чөнтөгүнө кирбеген, каяш айткан Текебаев калды. Ошон үчүн азыр Текебаевге чабуул башталды. башталды.
Сиз узурпация деп сиз айттыңыз, башкалар да айтып келе жатат. Сиз бир эки мисал айта аласызбы ошо узурпациянын бир негиз депчи?
Узурпация негиз деп айта алам. Мен биз 2013 жылы ушул узурпацияга каршы каршылык көрсөтүп кыймылын түзүп чыкканбыз. Өмүрбек Сугановлар менен Чогуу Кубат Кожоналиев. Ошондо Атамбаев бийликти узурпациялап атат. Мына силердин конституция 2010 жылда кабыл алган конституциянын нормаларынын баардыгы иштебей калды. Ушул мисалы үчүн өкмөттү премьер министрди дайындаганда эң башкы сөздү парламент айтпай атат, президент айтып атат. Президент кимди кааласа ошону коюп атасыңар, кимди кааласа ошону алып салып атасыңар. Өкмөттү парламент чечпей атат. Конституция боюнча болуш керек. Президент чечип атат. Же болбосо конституцияда атайын норма бар, тышкы саясатты премьер министр жүргүзөт деген. Аны силер конституцияга каршы бийлик президенттик аппарат мыйзамына тартып алды өзү. Бул узурпация бийликти тартып алды. Ушундай бүт эле бийликтин баардыгы президенттик аппаратка өтүп баратат. Бизди узурпацияны укпаган эмес. Ошону бүгүн Текебаев бизди кайталап атат ошону. Ошол эле жылдары Өмүрбек Сугановалиев эмне үчүн Оштон кетип калган 2010 событияда? Конституция легитимдүү болбойт, президент легитимдүү болбойт, шайлоо ошо туура эмес өтөт деген. Мына Атамбаев өзү айтып атат. Шайлоо 2010 жылы референдум легитимсиз болгон эмес. Отунбаева 98% деп кошуп жазып алган, Фокс менен болгон деп Отунбаеванын да легитимдүү эмес деп атат. 2010 жылдагы конституциянын да легитимдүү эмес деп атат.
Эгер ошол учурдагы убактылуу өкмөт андан жайланган кийинки убактылуу президент легитимсиз болсо, анда бүгүнкү бийликте ошол кабыл алынган конституциянын негизинде шайланып аткандан кийин бүгүнкү бийликтин дагы легитимдүүлүгү жөнүндө маселе бар, дейт Курбанбек мырза.
Албетте, биякта дагы нерсе айткым келет. Эми болгон иш болду, референдум болгон. Анан эми ошол референдумдун аркасынан жогорку кеңеш 5-чи созуу чакырылган. Ошонун президенттин жарлыгы менен деген жаңы шайлоо президенттик болгон. Бүгүн башка нерсе. Бүгүн ошо карапайым эл билиш керек да, эмне үчүн деген ошо бир кезде бир күч болуп турган, бир муштум болуп турган бүгүн ажырап кетип атат да. Себеби деген ошо бүгүн Текебаев өзүнүн капканына өзүн кармап калды. Текебаев ачык айтып атат, мен деген ошо аздык болсо дагы парламентте акыркы ордун алган да Атамбекен. Булар деген ошо эки Бабановду кетиришкен, Жантура Сатыбалды ийти кетишкен. Президенттин конституция боюнча укугу аз болуш үчүн биз деген тез тез өкмөттү алмаштык, мени үйрөттүм деп атпайбы? Андан кийин мына Жомарт Отарбаев кетти, Сариев кетти, тез эле өлүп кетип алмаша берсе парламент деген бөлүнүп, мисалы республика канчага бөлүнүп кетти, башкалар бөлүнүп кетти, ушунун баары эле өз искусственно президенттин күчү пайда болду да мындачы. Ошонун баары азыр эми Текебаев ачык чыгарып атат да, мен өзүм ушунун баарын баштагам, эми ушундай болуп атат. Эми мына 5 жылдан кийин 6 жылдан кийин узурпация деди да азырчы.
Мына кечик болду, азыр радио кармабыз бар. Алло,
саламатсыздарбы?
Айтыңыз, кайдан чалып атасыз, тааныштырып койсоңуз өзүңүздү.
Мен Бишкек шаарынан чалып жатам, атым Арыжан. Мен мынау Алмаз Шаршеновичтин Кадыржан Батыровдун чыгып кетишине байланыштуу иш козгоо эмес, баягы кандайдыр бир иш чараларды баштаганына таң калып отурам да. Бул жерде булар ошол учурда баардык иш чараларды бирге жасашкан, бирин бири билишкен, ошол мародерчылыктын учурунда жаны кыйылган адамдарды дагы аянттап өлгөн катары ташыган деген маалыматтарды укканбыз. Мен өз кулагым менен BBC'ден Кадыржан Батыровдун Алмазбек Шаршенович дагы өзүнүн жүргүзгөн иштерине аралашканы тууралуу маалыматтарды мен укканмын. Ушунун азыр козголуп жатышы, азыркы бийлик өзүнүн бийлиги колунда учурунда өзүнүн айыбын айтуучулардын оозун жапканга, жүгөн салганга, ооздуктаганга аракети деп түшүнсө болобу? Чоң рахмат.
Мына урматтуу эксперттер, мына ушундай суроо жалпы коомчулукта бар. Эмне үчүн бул маселе 5 жыл мурда козголуп, 5 жыл мурда ачыкка чыккан эмес?
Жана сурооңуз жакшы болчу да, азыркы бийлик деле легитимдүү шектүү болуп атпайбы деп. Ооба, бирок Атамбаев ошон үчүн тигилерден бөлүнгүсү келип атат. Ошон үчүн 31 августта баардык күнөөнү убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрүнө оодарып өзүн таза кылып алып чыгып атат. Мен 2011 шайланган президентмин, силер кылмыштуу жол менен бийликти басып алгансыңар деп өзүн алып чыгып атат. Өзүн ал легитимдүү мүн деп эсептейт жана андай шекти ал өзү үчүн сезбейт. Ошон үчүн дистанцияны алардан убактылуу өкмөттүн баардыгынан бөлүп алып, баардыгын чабып атпайбы, жалгыз өзүн алып кетип мындан ары ушундай бир Атамбаевдин жолу менен өнүгөт Кыргызстан деген өзүнүн дүйнөсү менен жашап атат да. Ошон үчүн ал шекти сезбейт.
Курманбек, азыркы биз радио кагармандын суроосуна
албетте мына Кадыржан Батыров боюнча көп сөз болгон. Ошондо биз парламентте 5-чи созукта ата жут партиясы деген катуу маселени кабыргасы менен коюп Келдибековдун убагында эми ошондо деген ушунун баары козголбосун деп коюп убактылуу өкмөт биринчи Келдибековду жумуштан алышты. Андан кийин Бабанов дагы ушул эки кичине башын көтөрүп жана кумтордун куйругун басып дагы башка иштер кылганда Бабанов кетирди. Жылкы шыл төлөп калганда азыр айтышпайбы аны даже Бабанов билбей калды, кеп сговор болгон депчи. Эми андан кийин мына Алла Таала Кудайымды көрөт да ошо эки жүздүүлүктүн да чеги болуш керек депчи. Вот 200-300 болуп кетти. Ошонун эми баарын эми бара бара азыр бири бирин өздөрү тазалайт деген ойдобуз да депчи. Тазалап жок дегенде мына жакынкы мына бир жылдын ичинде деген азыр деген чыныгы эле четинен болсо дагы момундай ачыкка чыгыш керек ушунун баары дечи.
Жанагы окурман туура айтып атат да айым суроо бербедиби? Жанагы BBCден окугам деп чын деле ошондой болгон. Кадыржан Батыров интервью берген, мени Атамбаев сыртка чыгып кое туруңуз, кийин заман оңолгондо өзүм киргизип алам деп айтты интервьюге. Андан сырткары Азимбекбек Назаров айтпадыбы кечэ интервью берип? Кадыржан Батыров Ош окуясына биз келсек, Оштон бул Кадыржан Батыров бул жерде экенде издетип жүрүп келсек, Атамбаевка кирип анан Орозо Отунбаевдин кабыл алуусунда болуптур. Орозо Отунбаевга кирип бакырдым, эмне үчүн сепаратистти кабыл аласыз сиз десем, бирин кабыл аласыз алды урушасың, бирин албайт деп урушасың, мени Алмаз Атамбаев кабыл ал дегенден кабыл алдым деп Орозо Отунбаев ыйлап жиберди деген. Эми ошол кабыл алдыралы Атамбаев, эми ошону Урозаны сен чыгарып жибердиң да Урозо Отунбаевага жасаган бүгүнкү жанагы комиссия, Урозо Отунбаевга каршы жасалып аткан комиссия.
Анда сөзүңүзгө каралчы, бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна орун берели.
Мына ушу арай көз чырай берүү үчүн жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин угуңуздар. Азыр эмесе Кыргызстанда жана дүйнөдө эмне болуп жаткан бир сүйлөмдөн айталы. Атамекен президент менчиктештирип алды деген жер маселесин карайт. Бишкекте КМШга мүчө өлкө башчыларынын саммити башталат. КМШнын Бишкектеги саммити маалында коопсуздукту көзөмөлдөөгө 3000 ашуун милиция кызматкери тартылды. Сирия оппозициясы тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн мөөнөтү аныкталды деген маалыматты четке какты. Өзбекстанда электр энергиясы кымбаттамай болду. Республикада журт бүгүн баш мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү талкуулайт. Спортчу Изат Артыковго 5 000 000 сомго бааланган белек 19 сентябрда тапшырыла турганы маалым болду. Уктурубузду эми кайрадан эле арай көз чарай берүүсү менен уланталы. Булса биз парламенттеги фракциялардын жана коалиция арасындагы ортосундагы пикир келишпестиктер жана Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин президент Атамбаевге карата айрым жашыруун маалыматтарды жана сындарды ачыкка чыгарганы тууралуу сөз кылып жатабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган. Бул уктуруунун кайталоосу.
Урматтуу радиоучулар, бүгүн биз Кыргызстанда акыркы күндөрү түзүлгөн саясий кырдаал жана келечек божомолдор тууралуу кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин мурдагы депутаттары Бегалы Наргозиев жана Курманбек Дыйканбаев катышууда. Урматтуу эксперттер, мына бүгүнкү билдирүүдө Атамекен фракциясынын лидери мамлекет башчыга анын алган жери же болбосо турак жайы жөнүндө кеп кылды да. Эми саясий күрөштө мындан башка деле чоң олуттуу эмелер жок беле? Мисалы үчүнчү мындай шылтоолор жок беле? Президент дагы өз алдынча үй куруп жер алып баарыбыз сыяктуу эле укугу жок беле деген да коомчулукта мына каттар суроолор түшүп атат да.
Ушул бир кызык ситуация бар да. 2010-жылкы мародерчүлүк учурунда кеп козголгондо эле мисалы үчүн Темир Сариев жогорку кеңеш айтпады беле, силер эмне үчүн Максим Бакиевдин дүйнөсүн коргоп атасыңар деп депутаттар кеткен. Бакиевдин дүйнөсү сүн эмне алса ала берсин деп. Бул деген өтө тар түшүнүктөгү адамдардын сөзү да. Мисалы үчүн Атамбаев сиз айткандай жер алган укугу бар. Эмне Кыргызстанга жер жетишип атпайбы? Бакиевди эгер уру болсо анын жерин алып өкмөткө өткөрүп бербейби? Өкмөт пайдаланбайбы анан ал жерди? Ошол эле койташтар 5 жылдан бери Текебаев башталат экен, ушул жерди албайсыңар, биз пайдаланбай атабыз, муну басып алышты 2010-жылдан кийин. Ошол эле Максим Бакиевке Темир Сарай айтып атпайбы? Алар өздөрүнүн кылмыштарын акташып атат ушул жер менен. Элди, карапайым элди булар аябай эле караңгы деп ойлошот дагы элдин башын ушинтип бурмалап атышат. Ушул Максим Бакиевдин же болбосо Бакиевдин дүйнөсүн эмне коргойсуңар деп. Ал кеп Максим Бакиевдин же Бакиевдин дүйнөсү эмес, ал элдин дүйнөсү, элге кайтыш керек эгер алар уурдаган болсо. Эгер Бакиев уурдап алган бул дүйнөнү
ошол эле убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Атамбаев, Сайриев жана башкалар алып алса банк ячейкаларын уурдап, анда айырмасы Бакиевтерден булардын айырмасы кайсанда? Анда эмне үчүн 100 кишиөлүп революция болду? Ошону алигиче түшүнбөй атат кээ бир мындай регионалист тайбай саясатчылар.
Курмак мырза, айтсаңыз, мынабу бүгүнкү кече өнкөдө башталган саясий кармачылыктын жүйөсүндө, төркүнүндө канчалык деңгээлде бир коомдун кызыкчылыгындагы ээ болгон бир маселе көтөрүлүп жатат? Же бул жеке эле саясий ишмерлердин жеке амбициясынын күрөшүбү?
Биякта эми деп атам, саясий азыр мына Текебаев дайыма бир шах опережение кылайын деп атат да. Мисалы бүгүн дагы ушу Марадиос боюнча чыгып пресс конференция берип койду. Эртең ушу саммит болгон атат, СНГ-ниңчи жакында туулган күнү болот. Ошонун баарынын астына мындай бир фон кылайын деп атат да, мынтипчи коомдо. Но ошол эле убакта мурунку Марадиосту боюнча кичине жаштар алды деп атат да. Мен ойлоп атам, коомчулукка бүгүн коом дагы эле күтүп атат. Ошо 2019 революциядан кийин июндук окуя боюнча, 7 апрель боюнча, Марадиосту боюнча, ячейкалар боюнча, ошол эле Батукаев боюнча, ушу Кадыржан Батыр боюнча ушу калыстык болобу депчи, ак чыгабы деп, көрүнөбү депчи. Анан тилекке каршы ушул эки коалиция көпчүлүктө Текебаев ата мекен деген ошо СДПК менен бирдикте болуп туруп ситуацияны контролдоп турган. Эми өзү ачык айтты баягы күнүчү, 1 августта ситуация контролдон чыгып кетти депчи. Ситуация контролдон чыгып кеткенден кийин эми мен ойлоп атам, азыр ушу бир тарап деген бир тарапты кадимкидей иш козголот, ачыкка чыгылат, көп фактылар, эл билбеген көп жашыруу фактылардын баары чыгат дагы. Мен ойлоп атам, жакын арада дагы мындан курчуу маселе басылат.
Жакшы суроо бердиңиз да, ошондон башка чоң бир нерсе жок беле деп. Чынында мен бул киши Курманбек мырза айткандай фон үчүн эле эмес, Текебаев бир эле фактыны эскертүү иретинде Атамбаевга бүгүн айтты да, эгер сен мындан ары да бизге асылсаң, моундай фактылардын жайнаганы чыгат. Сен эң башкы мародер сен болосуң деп эскертүү берди эсептейм мен. И бул чын эле эгер согуш токтобосо, булардын өз ара бул чында Атамбаевдан да көп фактыларды алып чыгышат, булар чукур тигилер булардын фактыларын чыгышат да, Курманбек айткандай баардыгы ачыкка чыгат. Азыр бул Текебаевдин фону эмес, эскертүүсү, Атамбаевге эскертүүсү. Сенин көптөгөн кылмыштарыңды, мародерчулугуң билем деген.
Кече Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бак Төрөбаев айтты, азыркы көпчүлүк коалиция реанимацияда жатат деди. Мындай түрүү эмес, өлүгү эмес, факты кандай өзүчү? Эгерде коалиция ушундай реанимацияда болсо, коалициянын эртеңки тагдырын сиздер кандай элестетесиздер? Кандай конфигурация болушу мүмкүн? Коалиция кулашы мүмкүнбү? Куласа анда жаңы коалиция кандай түрдө түзүлүшү мүмкүн?
Эми идеалдуу түрдө жакшы болмок коалиция. Мисалы үчүн СДПКсы жок түзүлсө, СДПК чыгып кетсе, азыр принципиальный болуп чыгып кетсе, бул идеалдуу түрдө болмок дагы, башка конфигурация жок. Бирок СДПК азыр жанталашып оңой менен кетпейт. Ошон үчүн бүгүнкү ситуацияга карата ата мекен жалгыз калышы мүмкүн оппозициялык эмеде станда. Бирок анда парламентте бүгүнкүгө чейин оппозициянын үнү жок болчу. Мына мурунку чакырылыштарда анча мынча оппозиция кыйкырып турушу, азыркыда вообще жок. Бул 6-нчы чакырылышта оппозиция пайда болот деген үмүт бар, жакшы болот. Бирок азыр бир жаңы бир өзгөрүү болот да, мурун мисалы үчүн Өнүгүү, Бирбол, Кыргызстан фракцияларын бийлик, Атамбаевдик режим катуу бурап кармап турчу, коркутуп, үркүтүп. Азыр ошол алар менен эсептешүүгө, аз маз болсо да эсептешүүгө аргасыз болот бийлик.
Курманбек мырза, мына эгер буюрса айталы, болжомолдойлу, жакынкы күндөрдө айталы, ата мекени жок коалиция түзүлсө, азыркы саясийден чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлөбү? Оңой чыгууга?
Азыркы менен албетте, эгерде классический вариант боюнча ата мекен оппозиция калыш керек. Жаңы коалиция түзүп эле балким 3 күндүн ичинде кайра эле ошо өкмөт Калат Сооронбай премьер болуп, жаңы коалиция без оппозиция, жанакы ата мекенсиз жаңы коалиция түзүлөт дагы, анан кырдаал курчуп бул конституционный реформага чейин балким даже бир саясий партия күчтөгөн парламенттен таптакыр кетип, анан жанагы элдин сунушу, жанагы 90 депутат деген сунуш болуп калса, балким конституционный реформага чейин ушундай парламенттер жок болуп, жаңы конституционный реформага, конституциянын долбооруна деген ошо 90 депутат деп койгон сунуш менен балким конституциянын долбоору кирет.
Эми мен парламент ичинде дагы оппозиция күчтөнүп аткан мезгил, же болбосо башын көтөрүп атат дейли. Парламенттин сыртында дагы башка саясий күчтөр дагы биригүү процессин жүрүп аткан көрүп атабыз. Конституциялык реформага карата мындан кийин айталы, бир айдан кийинки, эки айдан кийинки Кыргызстандагы саясий эмени бир кырдаалды абалды сиздер кандай мүнөздөйсүз?
Мен ойлойм абал курчу берет, себеби аябай полярный болуп кетти да. Бийлик өз билгенимди кылам деп атат. Азыр чөнтөк унчукпаган чөнтөк парламент колуна тийгенине байланыштуу бүт ошону республиканын деңгээлине чыгарам деп атат. Элдин баарын ордуна коем, оппозицияны талкалайм, баарын камайм, тигинтем минтем деген эмеге кетти багытка. Ошол эле учурда бул жин бөтөлкөдөн эмак чыгып кеткен. Азыр коомчулук дагы каршылык көрсөтөт, оппозиция каршылык көрсөтөт, сырткы оппозиция, көчө оппозициясы каршылык көрсөтөт, мына парламенттеги оппозиция каршылык көрсөтөт. Бийлик азыр референдумду күч менен, жасалма жол менен кошуп жазуу менен өткөрүп алган күндө дагы булар түзүп аткан конфигурациянын келечеги жок деп эсептейм мен. Бул бийликти бир колго узурпациялоо, азыр Атамбаевдик режим бийликти узурпациялоого багыт алганын азыр күчтөндүрө баштады. Бийликти узурпациялоо деген эме экен деп жана айтпадыңызбы? Бийликти узурпациялоо деген бир күчкө, бийликтин баардык бутактарын бир өздөрүнө топтоп алгандыгы, бийликтин балансын сактабагандыгы. Мисалы үчүн, мурун парламенттин үнү бар болчу, азыр парламенттин үнү жок. Бардык чечимдерди президенттик аппарат кабыл алат дагы, аны парламентке түшөт, парламент ошону формалдуу түрдө колдоп берет. Ошол узурпация, бийликти бир кишинин колуна топтоосу чогултту. Ошол багытта бийлик кетет, ага каршылык көбөйөт деп ойлойм мен.
Курманбек мырза, мынагы мурдагы биздин саясий кризистердин убагында ушул бийлик, расмий бийлик менен оппозициянын ортосунда бир карама каршылык күчөп отуруп, анан кийин жанагындай бир окуяларга алып келди эле да. Эми азыр деле ошондой бир чыңалган кырдаалы башталып аткандай болуп атат. Сиздер кандай деп ойлойсуздар? Баары бир биз кыргыз коомунда демократиялык принциптерге салып бир абалды жөнгө сала турган кандай жолдору бар? Биз сиздер кандай нерсе бир сунуштарды айта аласыздар да? Анткени Кыргызстанга стабилдүүлүк керек, Кыргызстанга
албетте
өнүгүү керек.
Үчүнчү инкылап дагы ар бир инкылап деген жаман таасирин берип атпайбы? Ошондой айылга чейин ошо тийип жашоо өнүгүү деген эки үч жыл арт кетип атат да, болбойчу, өнүгү болбой. Албетте азыр деген андай дагы бир революция кереги жок. Но ошол эле убакта бүгүн региондо эл деген аймактагы элибиз дагы үмүт менен да чыныгы эле момунда өзгөрүү болобу болбойбу депчи. Эгерде жанакындай узурпация болот деп айтып атса, анда эл колдобойт узурпациянычы. Эл дагы азыр кичине акылдуу болуп калды. Но ошол эле убакта азыр деген тез аранын убагында ушу балким референдумга чейин ошо оппозициянын башын деген ушу мыйзам чегинде күнөөрүн көрсөтүп туруп четинен кармай баштаса, анда деген ушу митингдер токтой баштайт. А же болбосо митинг күчөгөн күчөгөн ушу октябрда митинг болот, сентябрдын аягында митинг болушу ыктымал.
Жакшы суроо болду. Чындыгында Кыргызстанга стабилдүүлүк керек. Ал стабилдүүлүк бийликтин эле колунда. Атамбаев узурпациядан аткасып бериш керек. Мына 6 жыл башкардым, колумдан келген жок, экономика ошой отурду, эми мен эл тынч койгула деп ыр жазып жакшы эс алыш керек, пианинон үйрөнүш керек, жанагы күйүп аткан үйүнө жашаш керек, гарантиялап алып бийликти тынч жол менен өткөрүп берип, мыйзам дүн үстүндө жашасак, мыйзамдын үстөмдүгү орносо эле Кыргызстандын стабилдүүлүгү орнойт. Мына 5 жыл мына Темир Сайриев мына өлкөнүн премьер министри болуп башкарды, колунан пок да келген жок, экономика очойду. Ошону мойнуна алса эле, ушундай 5 жылдан бери бийликте отурган ошо мойнуна алса эле, башка жаңы өсүп келаткан күчтөргө бийликти берсе эле стабилдүүлүгү орнойт. Кыргызстанда мыйзамдын үстөмдүгү орношу керек. Баарыбыз конституцияны кабыл алдыкпы? Ызы чугулу өстүрүп алып ошо конституция боюнча жашайлы.
Эми болтурушуда каршылашкан кырдаалды бир жөнгө салып, бир эки тарапты бир столго отургузганга мүмкүн сиздер мындай өбөлгө болосуздар, жардам бересиздер. Башка бир аксакалдар дегендейчи, анткени бизде бөлүшө турган эчтеке жок деп атпайбыз.
Бирок эсе ошо элди уга турган кишилер болсо ошондой болмок. Сиз айткандай, булар чындыктын акыркы инстанциясын чөнтөгүнө салып алып, өздөрүн гана туура деп эсептеген күчтөр бийликте отурат. Ошон үчүн булар укпайт, оппоненттерин укпайт, оппоненттерин куугунтуктайт. Булар сүйлөшө турган түрү жок. Мындайча бул киши айтпады, 200 эмес 300 300 бийлик болот атат. Ошон үчүн жана сиз айтып аткан, силер ошондо бириктиресиңерби дегендин келечеги ушул. уга турган кишилер болсо сүйлөшсөк болмок, таасир берсек болот. Уга турган кишилер эмес, сиз кандай деп ойлойсуз?
Мен ойлотом, Рим убагынан бери эле элге деген зрелище керек да. Зрелище. Азыр деген сырттагы оппозицияга азыр деген карап турат. Эми бүгүнкү Текебаевдин ситуациясы кандай болот экен? Атамбекин тагдыры кандай болот экен? Мародерство эмне болот экен? Азыр Кадыржан Батыровдун эмеси боюнча дагы бир ай илтесе эмне болот экен деп коюп, ошо сырттагы оппозицияга карап турат азырчы.
Рахмат, урматтуу эксперттер. Бүгүн биз Кыргызстандагы акыркы күндөрү түзүлгөн саясий кырдаал жана андан чыгуунун жолдору жөнүндө талкууладык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Бегалы Наргозиев жана Курманбек Дыйканбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу радио кагармандар, ушу менен өзүбүздүн бир саат уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Арай көз чарай берүүсүн Бакыт Орунбеков алып барды. Ошол эле берүүнү биздин сайтыбыздан окуп жана уксаңыздар да болот. Биздин сайтыбызда арай көз чарай берүүсүнүн башка дагы берүүлөрүнүн куржунунан кирип таап алып уксаңыздар да болот. Бишкек студиясында мен Саман Чумаккадыров болдум. Режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу. Кайрадан эфирден угушканча сак саламатта туруңуздар.